Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Informativni dnevi so pred nami. Čas za odločitev, kam po osnovni šoli, se bliža. Kako pomembni so informativni dnevi, kako se odločiti, kaj pogledati, kaj vprašati. Samo še 2 tedna imate čas, no v naši hiši pa Škofijska klasična gimnazija vrata odpira že jutri. Tako da boste tisti, ki razmišljate, ali je tukaj za vas pravi kraj, kjer boste preživeli prihodnje 4 leta, lahko pridete pogledat. Iz Zavoda svetega Stanislava prihaja tudi naša današnja gostja, Nataša Hanuna, karierna svetovalka, tako za osnovno šolo Alojzija Šuštarja, kot za Škofijsko gimnazijo. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Najprej povej, kakšna je ta razlika med dnevom odprtih vrat in informativnim dnevom? Zakaj je smiselno priti, recimo, tudi jutri? Pri vas imate jutri, nekje so že imeli na kakšnih drugih katoliških gimnazijah, nekje še bodo.
Ja, dan odprtih vrat odpreš vrata učilnic, vrata vseh pisarn, tako da lahko pokukate vse pisarne, vse kabinete, v ravnateljevo pisarno. Predvsem je pa to dan, ko pouk poteka tako kot običajno, po urniku, in vi pridete kot gostje v učilnice in vidite naš pouk, tako kot poteka vsak dan. Medtem ko pri informativnem dnevu je pa tako, da že beseda informativni govori o informacijah, kjer pa dobite informacije o naši šoli, o tem, kaj mi počnemo, kaj je pri nas drugače, kaj je isto kot na drugih šolah. Tako da jutri boste bolj začutili naš vsak dan, medtem ko na informativnem dnevu boste pridobili vse informacije, ki jih potrebujete, da se lahko odločite med šolami.
Nekako bi lahko rekli, da je dan odprtih vrat bolj realna predstava, lahko takrat jo dobimo nekako bolj pristno. Niso zdaj te ure, ne vem kako, posebej pripravljene, ne? So običajne, samo krajše.
Tako je, krajše so, zato da jih lahko več vidite, pa da ni čist, da ne greste ob 2 domov, ampak greste malo prej domov. Tako da vidite profesorje v akciji, lahko se odločite, katerim uram greste, ker so pač, imamo zelo različne ure, a ne tako kot povsod, in vidite, kaj bi radi si pogledali, mogoče kakšen predmet, ki ga ne poznate, mogoče kak predmet, ki vas ga je strah, mogoče kakšen predmet, ki bi ga radi slišali, ker vas res zanima, tako da je odvisno od vas. Vmes pa lahko pogledate tudi kakšno drugo stvar, recimo pri nas, ker so pevski zbori, tisti zelo aktualni, je potem recimo odprta vaja pevskega zbora, se pravi, če pomeni odprta vaja, je taka kot običajno, samo da vi lahko prisostvujete, tudi če niste član tega pevskega zbora.
Tudi pri vaji, torej tudi ne samo odpiramo ust, ampak pride tudi glas ven.
Tako je, ker pač poskušamo te utrinke šole čim bolj vam prikazati, kaj se vsak dan dogaja na naši šoli.
Zborov je več, bodo se vsi predstavili?
Ne, jutri dekliški, ker je tist se mi zdi eden najbolj poznanih zborov, imamo pa res zborov veliko, zato ker v prvem letniku imamo fantovski zbor prvega letnika in dekliški zbor prvega letnika in potem naprej, glede na vaše interese pevske, vaše pevske sposobnosti, potem v drugem, tretjem letniku so audicije in lahko kandidirate za zbore, ki vas najbolj navdušijo potem.
Zdaj še to, seveda pridejo starši zraven, so tudi starši pri urah?
Ja, pač starši in učenci, a ne neki tudi samo za starše, tudi to bo sicer bolj na informativnem dnevu, bo za starše malo bolj posebej, za učence posebej. Se mi zdi, da vsak doživlja šolo na svoj način, a ne, in tudi iščejo drugačne informacije, potem učenci take, starši drugačne, tudi vsak na svoj način vtise zbira, a ne, tudi pri nas zavod je res velik, tudi gimnazija je velika, pa potem imamo še dijaški dom, a ne, jutri bo možnost tudi vodenega ogleda, tudi na informativnem dnevu, tako vedno je pač, da vam odpremo vrata in vam pokažemo, kdo smo in kje smo.
Pa je tudi med letom priložnost, da pridejo pogledat na kakšno uro, kako je s tem?
Ja, tako, pri nas med letom vabimo recimo tudi župnije, da lahko pridejo skupaj, tukaj še birmanske skupine jim odpremo prostor, tudi za vikende, če je treba. Drugač potem med šolskim letom, pa sploh zdajle, ko bo treba oddati prijavnice, pa še ne bomo točen vedela, ne, včasih zmanjka neki, pa neki še rabeš, ko se odločaš, pa neki ne veš, kako bi bilo. Obstaja pri nas, pa tudi na mnogih drugih šolah, možnost dijaka za en dan, da pokličeš v svetovalno službo in se zmeniš, da si pa res od 7.44 pri nas do 14.11 pri pouku, da pa res čist cel pouk, 45 minut, malico in vse začutiš in predvsem ne samo, da začutiš pouk na šoli, ampak da tudi se pogovarjaš z dijaki med poukom, med odmori, bom rekla, ne, spet v realnem okolju, da jih še več spoznaš in da imaš možnost se tudi na podlagi res čist realnega dneva, ker jutri bo vse skrajšan dan, potem odločiti, če je to prava šola zate.
Zdaj, če rečeva, dobro, jutri je ena priložnost, potem pa informativni dnevi, se pravi 13. in 14. februarja na vseh srednjih šolah, gimnazijah, poklicnih šolah in tako naprej, tudi seveda na fakultetah, ampak pustiva te zdaj ob strani. Kako naj se pa pripravijo za tista dva dni? Torej, kaj je tisto ključno? Kako naj sploh izbirajo kam na informativni dan? Vem, da včasih je tako, da starši povedo.
Ja, men to, tako bom rekla, men je zelo pomembno, da se starši in učenci pogovarjajo.
Njihovi otroci,
tako
ne?
Tako je, ja, jaz jih imamo kot učence, njihovi otroci pogovarjajo. Jaz vedno rečem, ne, oni se, pač otroci se vidijo na en način, starši jih vidijo na drug način, sošolci jih vidijo na tret način, teta pa stric jih vidijo na četrt način. Meni se zdi super pogovarjati s čim več ljudmi, ker z več ljudmi, kot se pogovarjaš, bolj realno podobo v sebi dobiš, ker ti vsak nekaj pove, kako te vidi. Zdaj, kar se tiče pa, kako se odloči sploh kam iti, jaz vedno rečem, dej poglej, preden greš na informativne dneve, saj 5 strani različnih srednjih šol. Poglej tako spetno stran na splošno, poglej potem te informacije o vpisu, ker ima vsaka srednja šola prav za vihek o vpisu. Mogoče jim začni slediti na Instagram profilu, ker tako začutiš šolo na Instagram profilu, ker vem, da mladi vse en bolj to gledajo, ne, začutiš utrip šole, začutiš, kaj se dogaja na šoli, na spletnih stranih pa dobiš informacije, ker večinoma zdaj samo še Instagram sledimo, pa to ni v redu. Informacije so tudi zelo pomembne, ker, a ne, smo si šole zelo podobne, ampak vse imamo različne stvari. Imamo mečken različne predmetnike, a ne, naša, ker je škofijska klasična gimnazija, ima, ker je škofijska vero in kultura zraven in ker je klasična, ima latinščino in kdor želi tudi staro grščino, ne, med tem, kakšna druga šola ima kaj druzga. In treba pogledati predmetnike, potem, ker smo si vsak malo drugačen, se mi zdi, da tudi ponudba teh potem obšolskih dejavnosti zelo pomembna, ne, kaj ti šola nudi dodatno, kje boš potem mogoče po šoli, ko čakaš starše preživlo v čas, kakšne kroške imaš, kakšne možnosti imaš tukaj. Vem, da ogromno mladih zanima, kako je z Erasmus izmenjavami, tudi to je treba pogledati, vsaka šola to predstavlja. Tako da, ker, če ti zdaj recimo za 5 šol dobiš informacije na spletni strani, potem, ko boš prišel po informacije na šolo, boš vedel tudi kaj vprašati. Ne boš samo poslušal, ampak boš mogoče vse radoveden, pa boš kaj vprašal, ker tam smo vse šole za to, da odgovarjamo na vaše vprašanja, dileme, strahove, tudi izzive, a ne, kaj bi mogoče tudi od naše šole želeli, pa mogoče nije.
Ja, da se ne gleda samo točke, samo uspeh in to, ampak tudi tisto, kar pravzaprav šola nudi, poleg vsega tega, ne, rekli ste, te bogate obšolske dejavnosti in tudi sama klima na šoli, vzdušje, samo to počutje, ne, kako recimo profesori spremljajo dijaka. Sama se spominjam, ko sem šla s svojimi 3 na informativni dan, ne, sem zelo pogosto poslušala na številnih šolah, da imajo veliko ekskurzij. In se mi zdi, da seveda dijaki oziroma bodoči dijaki to z odprtimi očmi, ne, sledijo vsem tem informacijam, super, bomo veliko potovali, ampak pomemben podatek je tudi, koliko bo to treba dodatno plačati.
Predvsem je meni se zdi eden najbolj pomembnih podatkov to, koliko je treba plačati, je za starše zelo pomembno, ampak se mi zdi, da je drug pomemben podatek, ali bojo šli lahko vsi dejaki, ali samo tisti, ki zmorejo plačati. To se mi tudi zdi, koliko je dosegljivo vsem dijakom te stvari, ne? Ker včasih so določene stvari ekskluzivne, recimo. Ne? Pri nas so stvari, ki so za vse dijake in tudi potem tiste, ki niso za vse dijake, ne? Se zelo prilagodimo temu, da res odpremo možnost za da je dosegljivo po financah vsem.
Deluje tudi sklad in tako.
Tako je, ja. Tudi, mislim, na Erasmus izmenjavah je tako ali tako možno pač omogočeno, ne? Ampak potem so pa tudi druge izmenjave, ki niso v okviru Erasmusa, ja, in za tiste deluje sklad, da res poskušamo omogočiti vsakemu, ki si želi, da gre na čim več različnih stvari. Je pa res, ne? Treba se povsem tudi biti aktiven in se truditi in slediti pouku, a ne? Pač imamo redne ekskurzije in imamo izredne. A ne? In, zdaj, če si mogoče se ne učiš toliko ali pa nisi tako potem, a je smiselno ali ni smiselno, a ne? Ali boš pri dobu, če greš, ne vem, za en teden, ko so ostali sošolci pri pouku, ali boš izgubil. A ne? Mi imamo tudi možnost teh dolgotrajnih izmenjav, ko jih recimo, ker a ne, vsak dijak se pri nas uči tri jezike, angleščino, latinščino in en izbirni jezik, a ne, ki je francoščina, ruščina, nemščina, španščina, se mi zdi stara grščina, ne? In lahko potem grejo tudi na izmenjave v tujino, ko grejo pa sami, to se mi zdi tudi ena taka dodana vrednost, da greš, ne vem, za 14 dni, za 3 tedne, tudi 3 mesece mogoče v Francijo, ker se francoščino učiš. In to je tudi možnost, ki jo ponujamo.
No pa, gospa Nataša Hanuna, zdaj le razčistiva še to ključno vprašanje, s katerim se ponavadi najbolj ukvarjajo starši, ne? Kaj ti tisti bolj računajo točke, ja, ponavadi, ja, kot otroci. Zdaj se štejejo točke, se pravi 7., 8., 9. razred in šteje tudi NPZ. Zdaj je to neka sprememba, lani mislim, da je bilo prvič in verjamem, da so bili marsikateri še malce zgubljeni, kako se zdaj to upošteva, kako se zdaj to preračunava. Prej je bilo preprosto, se štev si, koliko imaš 5, 4 trojk in tako naprej in potem je bil preračun lažji. Zdaj je to malce bolj v zraku. Ste zaznali kakšne dileme, kakšne strahove, recimo lani ob odpisu?
Ne, ker v bistvu, ko je nekaj novega, mislim, ja, je, sigurno, ampak ko je nekaj novega, ne veš točno, kako bo, a ne? In malo plavaš, je to negotovost sigurno, ampak mogoče sem jo pričakovala čisto malo več, no, pa je bilo kar v redu. Res je bilo, da eni starši so potem začeli kalkulirati, kaj pa če naš ne bi šel na NPZ, ne, ker ne vemo, kako bo. Jaz vedno priporočam, da grejo, ker se mi zdi, da s tem se res pokaže tudi res realno stanje, tudi znanje, a ne, na primerjavi z drugimi, ker če se pokaže znanje v primerjavi z drugimi, potem tudi veš, a ne, ali je ena šola primerna zate, ali ni. Veliko se pogovarjamo o tem, ta pritisk tudi na osnovne šole, da jim dobre ocene zaključujejo, a ne. Je razlika v kakovosti znanja med šolami po eni strani, po drugi ne. Vedno je odvisno od mnogo dejavnikov, tudi od profesorjev, koliko kdo zahteva, tako da se mi zdi, da pač celoto je treba zajeti. Zdaj tudi, kar se tiče točka, ne, ja, je malo negotovosti, ampak je nekaj zelo dobrega pri vpisnem sistemu na srednjo šolo in sicer to, da v bistvu zdaj se bojo oddali prijavnice, do 2. aprila je treba oddati prijavnice za srednjo šolo in takrat jaz vedno rečem, oddej tja, kamor si želiš. Ker potem pa srednje šole najprej zmečajo skupaj ocene 7. pa 8. razreda, potem letos bo 19. aprila znano, kako so NPZ-je učenci pisali po osnovnih šolah in potem Na podlagi tega bomo jih še enkrat razvrstili na srednjih šolah in potem bodo učenci vedeli, kako kotirajo po ocenah 7. in 8. razreda ter NPZ-jih slovenščine in matematike, ki se štejeta za vpis naprej. In učenci bodo imeli možnost ali njihovi starši kadarkoli preveriti, kje so zdaj v razvrstitvi šole in lahko do maja prenesejo prijavnico kamarkoli, ne glede na to, koliko ima tista šola, kamor bi zdaj prijavnico prenesel kandidatov. Ne? In lahko tudi že prej preverijo, kako bi pa na tisti šoli kotirali, a so varni ali niso. Tako da to se mi zdi, da je ta pomoč, ki jim je že lansko leto, jih je malo pomirila, da bodo vedeli, kako kotirajo, a ne? Ker pa so samo še ocene 9. razreda na koncu, ko ne vejo, pa je prijavnica na srednji šoli.
In koliko je pa je takih, da se potem ta končni izid slabo izide, recimo, da se dodajo še ocene, pa potem se na novo spet razvrsti vrstni red, je kakšno razočaranje tudi tedaj?
Mislim, vedno je kakšno razočaranje. Ne? Tudi tako je, vsi taktizirajo do konca, pa probajo držati prijavnice na šoli do konca, pa upajo, da bojo drugi prenesli, pa da njemu ne bo treba in pa je zadnji dan ponavad kaos. Ne? Eni pač upajo, da se bo to izšlo, vedno se ne izide za vse. Zato je pa toliko pomembno, da zdaj res izkoristite te dneve odprtih vrat, informativne dneve, tudi če veste, kam boste šli, dejte iti na 3 šole pogledati. Zato, ker jaz vedno rečem, ne, če se slučajno ne izide, mislim, jaz itak v srca sem pravošen, da se izide, ampak pač vedno se ne izide vse, tako je življenje, da potem nisi v stiski, da moraš zdaj kar na eno šolo iti, ampak še nikoli nisi bil, ne veš, kako zgleda in te je strah. Pej traj zdaj le več pogleda, pa upaj na najboljši izplen, da greš na uno tisto ta prvo željo, ker vsi vsem prvošmo, samo ni vedno tako.
Nataša Hanuna je naša gostja v tokratni svetovalnici, karierna svetovalka tako za osnovno šolo Alojzija Šušterja kot za škofijsko klasično gimnazijo, tako da svetuje tako osnovnošolcem, kako naprej, kot tudi dijakom, kateri študij izbrati in seveda lahko kakšen namig da tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Pri upisu na srednje šole ste starši še kar močna figura, potem za na fakulteto pa že malce manj, ampak vseeno tudi še, ne?
Tudi še. Odvisno od, bom rekla, dinamike v družinah, odvisno od tega, koliko so srednješolci izgubljeni ali ne, a ne? Odvisno včasih tudi od ambicij staršev, a ne? Ki so takšne in drugačne, tako da najbolj fajn je, če se slišmo, bom jaz rekla, no.
Ste vedno dosegljivi do poldanskem času.
Ja.
No, krasno. Razen zdaj le.
Pa tudi, da se slišmo otroci in starši med sabo.
Dobro.
To sem mislila. Ja, jaz sem vedno dosegljiva, ampak predvsem to takrat bo dobro, ko se slišmo.
Tako, ko se razumemo, ko vidimo drug drugega poglobljeno. In zdaj je pa priložnost za telefonski klic izkoristila Mirjam. Lep pozdrav, Mirjam.
Ja, dober dan, pozdravljeni. Jaz bi imela eno konkretno vprašanje, sem mama 9. šolke, tudi se bomo jutri pri vas oglasili. Zanima me pa naslednje. Nihče na osnovni šoli nam konkretno ne pove, kakšno vlogo ima tale določitev posameznih učencev, da so nadarjeni. Ali ima to kakršnokoli vlogo pri upisovanju v srednje šole?
Ne.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam, Mirjam.
Se mi zdi, da včasih, ko se je dal še kaj potem naknadno opisovati, je ta vloga precej večja, zdaj pa res ni, ker v bistvu štejejo ocene, a ne 7., 8., 9. razred, tiste, ki so pač redni predmeti, a ne, iz tistega se 175 točk maksimalno lahko dobi in potem so na PZ-ji in tudi, če so čist na spodi, na spodnji meji, se nič ne šteje to, da je nadarjen učenec, ampak se šteje povprečje, so izračuni, zdaj točno, zdaj vas bom zmedla, če vam razlagam, na spletni strani ministrstva imate pri vpisu za srednjo šolo, imate točno, kako se izračuna, če je, so na spodnji meji z istim številom točk potem se povprečje generacij računa, povprečje ocen, tako da nadarjenost pa na žalost pri tem ne.
Načeloma naj bi se odrazila pri uspehu, ne?
Ja,
tudi ni vedno upaj, tako.
Upajmo, mogoče zdaj še celo bolj pri NPZ, jih bom jaz rekla, ne, ker je tam res, ocene so vsem odvisne od tudi učečega učitelja, medtem ko NPZ je povprečje generacija, ne, ne vsi pišejo isto.
Mm. Zdaj, glede na to, da sem razbrala, da je poslušalka Mirjam iz Štajerskega konca, pa povejva še, kako je z dijaškim domom, koliko imate tam prostora, kako se to opisuje?
Ja, jaz bom rekla, da vsi, ki razmišljate o pisu dijaški doma, ne, morate tudi pridati pogledati dijaški dom. Ravno včeraj so mene osnovnošolci spraševali, kako je potem, recimo, da greš na eno gimnazijo, ki ima dijaški dom, a ne, in potem tja nisi sprejet, pa greš na drugo šolo, kako je potem z dijaškim domom, a ne, tako kot lahko pač spreminjaš prijavo za upis v srednjo šolo, lahko tudi prijavnico preneseš iz enega dijaškega doma v drugega.
Ne glede na to, katero šolo obiskuješ.
Ja, a ne, itak je pa fajn je, če je bliz šole, a ne, zdaj pa tako kot smo mi, a ne, je super, da je pač, da lahko od copatih prideš, a ne, pri nas v dijaškem domu, pa niso samo pač naši dijaki, so tudi dijaki, ki hodijo v druge šole tukaj v Ljubljani, tako da tudi mogoče, če razmišljate o vpisu na kakšno drugo šolo, pa bi bili pri nas v dijaškem domu, je ravno tako smiselno, da pridete pogledati, a ne, predvsem pa tisti, ki ste odaleč, mogoče tudi bolj odblizu, nekateri učenci se želijo malo prej osamosvojiti, in si želijo prej od staršev, a ne, in jim je tudi pomembno, da grejo v dijaški dom. Zdaj, kako potem to starši sprejemajo, eni zelo pozitivno, eni malo manj, a ne, ampak mogoče je res fajn, da tam, kjer se tudi v družini pogovarjate, pa tudi prepirate mogoče o tem, ali dijaški dom ja ali ne, pejte pogledati skupaj, ali pa vsak zase, pač po drugi poti, meni je vseeno. Ja, tudi izbira dijaškega doma je pomembna, tudi tukaj ima vsak dijaški dom svoj duh, a ne, in je tudi to zelo pomembno, da izkuste, ne samo, da greste šolo pogledati, pejte tudi dijaški dom pogledati.
Ja, zanimivo, kaj ti so primeri, sama vem zanje, da recimo sta dva otroka v družini, eden biva v dijaškem domu, tukaj le drugi ne, se pravi, je možnost, da se pripelje nekako do šole v doglednem času, pa se je vseeno odločil za bivanje v dijaškem domu, eden od, ne?
Ja, ker smo vsi smo drugačni, a ne? Tudi v družini smo drugačni in eni smo bolj socialni, pa nam pa še ta dinamika, ne vem, da je še kdo z mano v sobi, da se mogoče tudi skupaj učim na učnih urah in tako, da je ta družba, ki me potegne za sabo, so pa drugi, ki imajo raj svoj mir, pa svoj sistem učenja in tako, tako da tukaj, pa še kakšni drugi dejavniki so vedno, ne, tako da, ja, pridite, poglejte, boste videli, a je za vas, eni so tudi recimo v prvem letniku doma, pa potem v drugem letniku se vpišejo, ali zato, ker ugotovijo, da je škoda zgubila toliko časa na vožnji, ali je kaj druga motivacija, eni so pa v prvem letniku, pa pol v drugem niso, tako da tukaj je dinamika tudi v dijaškem domu zelo pestra.
Zdaj pa, gospa Nataša Hanuna, nameniva še nekaj pozornosti in zahtevnosti šole. Koliko naj bo pa to tisti odločilni dejavnik? Seveda, recimo, tukaj na Škofijski je eden od tistih zaviralnih pri fantih običajno bil latinščina. Ne? Nekateri se tega predmeta bojijo, kako bo potem. Koliko pogledati to, kaj šola od nas zahteva? Zdaj, večinoma seveda razmišljajo otroci o tem, koliko jim je všeč, ne? Ampak treba je pogledati, stopiti tudi na drugo stran, kaj bom pa jaz moral dati od sebe?
Ja, eno je, kaj bom jaz moral dati od sebe, eno je, kaj bom jaz pridobil, kam si jaz potem naprej v življenju želim iti, a ne, ker je spet odvisno od mojih interesov, od mojih želja, od mojih ambicij, a ne. Zdaj, zahtevnost šole je meni zelo težko o tem govoriti, ker ja, vedno je zahtevnost šole, je moja motivacija, koliko bom v to šolo vložil in spet, koliko bom dobil. A ne, nasplošno rečemo tako, gimnazije imajo vse splošno maturo in pri tej maturi pa potem zelo odvisno, kakšno podlago bom dobil, a ne, kako bom maturo odpisal, ker ta pa je ista, tako kot NPZ za celo Slovenijo in se mi zdi, da če grem samo potem, koliko je zahtevna, ne bo v redu. Moram pa preverjati tudi, koliko imam delovnih navad, kako bom se tega lotil. Jaz velikrat, ko se z 8. razredi pogovarjam, pa tako, če sva zdaj fante omenile, dekleta in fantje imajo malo drugačen pristop k učenju, hrestnosti in tako naprej. In včasih pač vsi oboji imajo pluse pa minuse. Samo se mi zdi, da vedno tako, v 9. razredu, kot potem tudi v 4. letniku govorim, zdaj je možnost, da malo, če si ambiciozen, če si želiš nekaj v redu dobiti, da treniraš, a imaš delovne navade, zdaj že malo pozno, ampak vsen je zdaj še vsen čas, da če si želim imeti no, mogoče malo bolj, zdaj kažem v narekovajih, zahtevno šolo, da tudi začnem trenirati moje delovne in učne navade, ker je res, nekdo v 9. razredu se mu ni treba nič učiti, dajmo roko na srce, na gimnaziji se bo treba učiti, to je dejstvo, ker je velik predmetov, velik enih podatkov je, tudi velik enih projektov je, ampak kaj mi bo to dalo? To mi bo dalo ene izkušnje za naprej, tudi kompetence za naprej. Mi zdaj, se mi zdi, da so vsi mladi nekje v enem takem stiski, tudi mi smo na koncu, ker ne vemo, kaj bo tudi z umetno inteligenco in tako naprej, kjeri poklici bodo poklici prihodnosti. Jaz se s tem ukvarjam zdaj 10 let, pa skozi so drugačne napovedi, kaj bo zaposljivo v prihodnosti, pa se skozi spreminja, pa ne drži pol tisto, kar so par let nazaj napovedala. Ne? Tako da je zelo pomembno, da razvijam pač eno delovne navade, da sem proaktiven, predvsem, da ker tisti, ki bodo bolj aktivni, ne tisti, ki bojo se odločili za lažjo pot, bodo potem tudi v tem svetu neki sebe naredili. Tako da tudi, mislim, ne vzeti neki, kar te presega, zato tudi ne boš prišel na vsako gimnazijo, a ne verjetno, bojo šli na srednje strokovne šole nekateri. Se mi zdi, da pač, kdor je bolj praktičen, pa že res ve, v kjer poklic bi šel, se mi zdi zelo smiselno, da tudi srednje strokovne šole so zelo kvalitetne, a ne tisti, ki še... Zdaj, problem je tudi to, a ne, velikrat se odločajo za gimnazijo, zato ker še ne vejo, kam bodo potem šli, pa potem naprej. Jaz vedno rečem, če ne veš, kam bo šel naprej, moraš potem v 1. letniku začeti gimnazije raziskovati. Zato sem tudi prej, ko sem omenila, kakšne stvari vse šole ponujajo. Mi moramo zdaj razvijati kompetence, različne veščine trenirati in več, ko stvari probaš tekom šolanja, več, ko ti tudi šola mogoče omogoča tudi tega, lažje se boš potem odločil potem tudi za naprej. No? Tako da zahtevnost šole je sigurno ena stvar, ki je pomembna, pa predvsem, kaj želim biti.
Zdaj, ko ste že ravno omenili srednjo strokovno šolo, dajva še eno tukaj primerjavo narediti, kako je to razliko pri samem načinu dela, recimo glede na to, da popeljete tudi različne osnovno šolce, ne samo do gimnazije, ampak tudi do različnih šol, imate potem tudi z njihove strani povratne informacije, kaj se tam dogaja, kako jim svetovati, no?
Ja, tako kot sem rekla, bolj ko vem, kaj bi rad, pač smo različni in eni smo malo bolj študiozni, drugi bolj praktični, eni res pač imajo ambicijo, bom prišel, ne vem, do zdravnika, do pravnika, do ne vem česa vse, osnovnošolci že nekaj se mi zdi, da jim večini se eno željo imajo, kam iti v prihodnosti, a ne, od tega je tudi malo odvisno, na katero srednjo šolo grem, kakšno pot bom izbral, ker za določene fakultete rabiš splošno maturo, ki je zaenkrat dosegljiva na gimnazijah. Zdaj ta potem prehod, kako bomo delali naprej, se še vedno odpira, želja je, da je večja prehodnost, a ne? Ampak vsen pač tudi na srednjih strokovnih šolah tam imajo za enkrat poklicno maturo in potem 5. predmet, ki ga lahko popelje na več fakultet. Stvari se bodo spreminjale v teh letih, a ne? Tako da zdi se mi, da tudi za srednje strokovne šole moraš pa sploh vedeti, kaj ponuja. Če je gimnazija zelo splošna, mogoče bolj teoretična, so srednje strokovne šole že tudi bolj praktične. A ne? In tam bom imel del pouka, ki je praktične narave, bom ga preživel v delavnici. Recimo, pri poklicnih šolah lahko tudi sklenete vajeniško pogodbo, pa že del leta preživite pri obrtniku, pri mojstru, ki vas bo izučil za nekaj. A ne? Tako da, in potem moraš pa sploh vedeti, kaj bi rad. Kakšni so tvoji interesi, si. Mogoče devet razred, zdaj leži kar pozno, ampak tam sedmi, osmi razred, kakšen poklicit pogledat v živo, to je zelo dober. Jaz velikrat rečem, že starši upravljajo tok različne poklice pejt. Tu, če te zanima, če bi bil avtomehanik, pejt v vasi, kjer živiš, ali pa v kraju, kjer živiš, k avtomehaniku pa reče, lahko kakšen dan tukaj preživim, da vidim, če je to poklic zame, pejt k frizerju, pejt pojte raziskovati poklice. To jaz govorim od sedmega razreda do četrtega letnika, ki pri nas še zdaj v četrtem letniku gredo eni poklice pogledati, ker so mi zdaj šele jim je prišlo, da mogoče bi bilo pa fajn, da vidijo poklic za vse, bodo potem res lahko odločili, če so za študij, za ki ga izbirajo. No.
In seveda te poklici so zelo različni, ne, potrebujejo pa predvsem delovne navade, tudi to je pomembno. Slišim včasih starše, ki rečejo, ja, sej niso vsi za na fakulteto, kakšni morajo pa tudi delati. To vse drži, ampak delati se je pa treba tudi naučiti.
Tako je, ja. In se mi zdi, da to ne glede na to, kam gremo, vsi moramo delati in vsi je fajn, da imamo kakšno obveznost doma. In da probamo tudi res stvari, ki tudi niso mogoče doma, ampak kje drugje, pa da vidim, ker če samo sedim pred
računalnikom,
telefonom, kjerkoli, ne bom osvojil nič in ne bom spoznal tudi mojih interesov. Jaz moram iti v svet in gledati. Ne? Se nekaj jaz jim vedno tudi rečem, poglejte si filmčke na internetu o poklicih, naprimer, ker tega je ogromno. A ne? Ne vem, vtipkam poklic, pa vidim filmčke, opise poklicov, Zavod za zaposlovanje ima super spletno stran, ker je ogromno poklicov po abecedi, moja izbira. A ne? Tudi vedno, recimo, zelo dobra stvar, ko ne vem, kaj bi rad, so tudi vprašalniki poklicnih interesov in še mrsikej druzga, da mogoče sistematično me nekdo sprašuje, pa da potem nekam pridem, ampak vedno potem tudi s kom se pogovoriti. Moji dijaki in učenci vedno rečejo, da postavljam zelo dobra vprašanja. A ne? Zakaj mi to rečejo? Zato, ker jim postavljam vprašanja, o katerih se oni niso nikoli spraševali, mogoče tudi njihovi bližnji, ne, in potem jim odprem eno širino, pa drug pogled, tako da vedno se pa treba tudi mogoče, spoh takrat, ko ne vem s kom, ki je mogoče malo bolj usposobljen pogovoriti, da spoznam jaz kaj novega v sebi, ker jaz ne govorim, kam bodo šli, postavljam pa vprašanje, da spoznajo sami sebe.
Odlično. In naj bo to lepa zaključna misel najinega pogovora, gospa Nataša Hanuna. O izbiri poti, ne? Vsi smo včasih na križišču in pomembno je, da imamo dovolj informacij, da bomo dobro izbrali pot, ki nas bo vodila do pravih ciljev. Hvala in vse dobro.
Hvala enako.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.